Komisji Faru Amplopulni Wulano Julai Rekiam Lopulsi Ruari Wumiera Batup Klasi Tupkuwa Vin Luatin Nivo Wazio Marina Izao Namat Vula Madagascar Si Fulsi Fada Tapisa Dolara Hamatina Tetiasa Libe Misa Yefatani Banki Raisa Pirinena Avita Sunyu Malte Ni Avdunti Fanarana Mumbaizan Yaka Dapindai Ni Pikiamba Nian Panzakana Panolalana Yetom Tika Pivlina Tiaraptona Wan Parlementera Manum Kamtelo Gusta Wafzao Ni farana ni kusa mfanadina na BEPC kwa ndo piatina ni safiti ni sukat A, ratuka iwa vita umali ni andon safiti ni sukat B. Ni ani vilani ni anko tivwara hiyo na mniflute waluhu loran kubakuboha wa mnila papanza kana isani, niflu alasana watara hafiona na bolua ni taurin kris politika, hatamtona fulu ambruarivu si rakembe ful siruarivu. Andi Robella technician na merakam tikia James Daniel Manlona micro manasa na wanaraka ni babaitom ni Radio Don Bosco. Ni tutul nito karina nwa nbuwa tikia ni vovwa zo maraina izau. Nus ni avu numalte ni amla papanzakana ya avu ni fama chimbula mbanki raisa pirinena wan ni panzakana malagasi. Fama chimbula sifu sifazata pisa dolara hama china tetikiasa lebe misa yefata. Ni zata pisa dolara hana mafisa na mtetikiasa 50 vaksin. Ya ruvana amni COVID-19 si hana mafisa na niseata arapaslaman. Imapula mzata pisa dolara hatuka na mtetikiasa ratukarena wani pika andi amfatilu hafana manarna yusia tuta uninkrizi arapaslaman. Ronza tuta pisa dolara hatuka na amni fanamwalandala na itu Madagascar. Lala namrefi ronza tserif kilometata nuvo kaskiamzan. Ni efapul tapisa dolara kusa atuka na mtetikiasa mumban famblen. Nanosuni ni fiara miasa famatimbula wa ni fitudana malagasi ni ministra ntokarena si mfitatanambula ni sultena maati ni banki raisa pirinena eto mtikia kusa wa ni ankilan. Nambara ni fluan republika andra juelna na natikia ni fifano watuni fanato ipaka anemfia namba woka maronisa irote tikiasa irofana zabana.
Miti zavata tsumakasikia anu mbatana. Miti tsumakasikia antina kumbatana. Sakusa makasikia. Amina kamaron yula tsimanda diavna ni vaoka malagasy izay tena mijaly ny tovonana any amin'ny tokantrano tsirairay avy any 500,000 ny olona bénéficiaire mahazo mitosika famille amin'izao ntsika miteny zao 2,500,000 ny olona mba avotra tsy miteny hoe tafita fa avotra betsaka ny tanora mpandraraha ampiny amin'ny fanampiana izay tokony atohatra amin'izao a izay hitanareo teo fa misy ny voatra ary misy no mandroso amin'ny fiainana akoatran'izay dia betsaka ny tetikasa izay ataontsika ao anatin'izany eo ny fambolena fa indrindra ihany koa fantatsika ny ratsy ny lalana ankehitriny io RN2 io anisan'izany ary ataontsika fanamby mihitsy moa tsy maintsy amboarina ary tsy maintsy ho atao satria raha vao ratsy ny lalana dia miela ny fotoana lan'ny olona iny an-dalana milafy ihany koa ny fitaterana midikan'izay dia milafy ihany koa ny vokatra zay vidintsika anisan'izany ny vokatra zay ampiasain'ny olona andavanandro toy ny vary menaka sy ny kojakoja ilaina andavanandro izay no nanaovantsika laharapamena ankehitriny miaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena inona laharapamena ilaina sy ataon'ny firenena malagasy napetraka daoly laharapamena rehetrarehetra zay mba isy ny fiatraikany a amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy
Ni fluan republika andra juelna nuna ratikia tiu zaifa nuraisuna na dita mflanki efte ministra na taumali ateni amla papanzakana ya vlumu ni dita panzakana mampiaz fivrina tiaraptona wando parlementera manum kantelo gusta rekiambropulsi ruarivu wavzau ilaina ize fivrina tiaraptona wando parlementera izai taurin la nunana notatirana umal maraina teni amla papanzakana ya vlu ize nanova na sunim fifanara piara miasa misa ifata mitet na sifu sifu za tapisa dolara ati omni fanzakana malagasi sini banki iraisa pirinen izanu atomu diafana manme fankatuwa wanaradalana yufi fanara piara miasa vonsune avnyu sinu fapesana izani fama chimbu la izanu Faifa manumka itataratra ni fiatefa antetikasa hapetaka na petaka ministera mfamblina simfupina aranjuno asi iropia armunatu kamni anyamninfata hachim nusin olona manodidina ny 500 no nahazo tombontsoa ao amin'ny fokontany Eavo, komina Sihanoumaro, distrik Anambovobe amin'ny fahazahoana ranomisotro madio ampiasaina amin'ny fambolena ifotoana ihany koa vokatry ny fametrahana sy ny bendrano ho an'ny ranomisotro madio sy ny fanondrahana mitsitaitaika. Ny tombo ny fidiram-bola ampikambana ao amin'ny fikambanana miara-miafitse noho ny fambolena legioma toy ny karoty, ny anana, korzety ary afaka misitraka sakafo maro loko sy be otrikaina ihany koa izy ireo ankehitriny. Aparitaka any amin'ny faritra hafa ny fomba toy izao ka anarivony no fositrahan'ny faritra Androy sy Anosy amin'izany. Ao anatin'ny telo volana ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono dia sy ny bendrano miisa 70 no apetraka fanazavan'ny ministra Ranarivelo Lucien.
Fantatsika fa ny rano ny olana. Ny rano na rano sotrony io na hoentina amin'ny karana. Ka eto izany a ao anatin'ny tetikasa miaraka amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombina antoka dia ny toerana ohatrotony zany zay misy forage zany hoe misy lava-drano a azahoana rano dia tsy natao rano sotroana fotsiny ihany fa nampiana ihany koa zany amin'ny toerana fambolena legioma potager moa ny lazantsika azy mba hahafahana ihany koa zany a ho an'ireo olona ireo mahita an'ilay sakafo hohanina ho an'zareo hoe tsao ny hitantsika io zany zao a mamboly courgette zareo, mamboly voatabi, mamboly karoty fa io afaka ambolena mandritry ny taona io re telo volana roa volana de miova de tohizana trano zany zany hoe misy karazan-tsakafo maro isan-karazany zany a ho hita afaka hohanina tsy fainy eto anivon'ny fokontany zany fikambanam-behivavy zareo manao an'io a ampianarina amin'ny fampiasana an'izany sakafo maro loko zany any kory zareo de ny ambonin'izay zany zay tsy lany ny afaka midiny ny an-tsena zany hoe sady misy fidiram-bola ihany koa zany tony zany a le tena hoe vahaolana maharitra napetrakitsika mandritry ny taona ary ho atao marobe amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia fa atsika maka ny rano zay milevina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro eto dia mety lafolafo ny fametrahana azy fa avy eo a ny fitantanana azy any dia zaka ny fokontany tanteraka ary tsy lafo be zany a.
Momba ny fivarany antotanisa ho an'ny valana retina COVID-19 miisa 7 ny tranga vao mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana 2020 sy arivo natao tamin'ny talata lasa teo 2020 ny isan'ny olona sitrana 330 marary ao anatin'ny forma grave na ny toe-pahasalamana misy fahasarotana tsy nisy ny lavo ka mijanona ho 2020 sy 700 ny samy matin'ny coronavirus teto Madagasikara. Ateto Analamanga ny telo tamin'ireo tranga vao misa 7 voatily ny talata lasa teo ireo ka tao Antananarivo renivohitra avokoa izy ireo mahatsiatra ambony ny tranga vaovao misa 2 vatovavy fitovonany kosa nahitana tranga vaovao 2 ihany koa. Fa yakina amin'ny fahasalamana ny fahadiovana ny aran'ny Salah nanao fanadiovana faobe omaly ireo mpivarotra misa 100 eny amin'ny tsena ny soa manatombo ao Antananarivo renivohitra ao. Ho firindranitsena sy ny ho fanadiovana ny tanàna no tanjona amin'izany hoy ny lehibe an-tsena isam-bolana moa dia misy hatrany ny hetsika fanadiovana faobe tahaka izany eny amin'ny toerana fanadiadiana foly Ranaivo.
Fampandraisana ndraikitr'ireo mpivarotra sy fifampitaizana amin'ny fananjana ny fahadiovan-tsena no isan'ny tanjona amin'ny hetsika toy izao ho lehiben-tsena ny Soamanatombo. Tafiditra ihany koa amin'ny fampiarana ilay code municipal d'hygiène ny CMH izany mialoha ny ampiarana ny sasany fepetra rehetra mifandraika amin'izany dia tsy maintsy misy aloha ny fanentanana atao hoy ny tomponandraikitra. Ankoatra ny resaka fanadiovana moa dia nisy koa ny fanatsarana ny tsena ao Soamanatombo hoy Andriamatoa Ajaniaina razafy mahatratra lehiben-tsena.
Ny andro hoany iny a no hetsika voalohany a amin'ity tapany faharoa ny ambolana 2021 ity zany hoe tapany faharoa deuxième semestre en 2021 dia ity ny hetsika voalohany natao izy ity a mba hahafahantsika mahazo ny tanjona hoe tanàna madio tsena madio a tsena mirehitra. Natao izy ity andro hoany a mba andraisan'ny mpivarotra rehetra anjara amin'ny fanadiovana satria maresaka hoe mpivarotra mandoto a nefa mpivarotra azo tenenina tsara izy amin'ny fanadiovana azo tenenina tsara izy amin'ny fanadiovana. Izay koa voalaza ao anatin'ny CMH article 34 hoe tsy maintsy hanaovana fanadiovana faobe a ny toeram-pivarotana dia nitaterahany zany androany. Izy ity tsy mijanona androany ihany a fa fanomboana ny androany a fa ezahana ho tohizana isam-bolana ny fanadiovana iombonana. Isan'andro misy foana fanadiovana izay ataon'ny mpivarotra tsirairay a fa le iarahana izay hoe fanadiovana iombonana izay a izay andraisan'ny be sy ny maro anjara mivahatra rehetra eto amin'ny sy manodidina ny sy manatombo dia tanterahana anatin'izay fanadiovana iombonana izay.
Ny tontolo ny fanabiazana ny farana ho maly tolakandro ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be mbola hiadina ny taranja anglisy kosa anio maraina ireo mpiadina ny safidy ny sokajy A ho an'ny fobe mpanadinana nanisana ao Antananarivo renivohitra voatery naroso tamin'ny ray sasany ny fidirana ho maly izany hoe ny farana tamin'ny efatra sasany ny taranja siansa fizika fepetra ny raisina ofisy roana ny tsy fampiny ny hazavana satria misy amin'ireo efitrano mpanadinana eny an-toerana no tsy misy jiro manazava ny isan'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be sy ny antony nanomboana ny laza adina antsasakadiny mialohan'ny fotoana voatondro ny lehibe amin'ny fohibe mpanadinana BEPC eny amin'ny EPP nanisana Rafany Mezatso andriaparany.
Ny option B misy efatra amby roapolo sy roanjato izay ny eto amin'ny EPP nanisana androany dia naroso atsasakady milohan'ny mahazatra ny examen satria eto manana olana amin'ny resaka herinaratra ny sarina d'examen sasany dia naroso atsasakady miloha dia mirava raha tokony irava amin'ny dimy izay a dia mirava amin'ny efatra sasany.
Nisy moza tovolahy iray mpiadina BEPC ny tolefika noho ny tsy fihinanana sakafo maraina omaly teny nansana tsy nisitraka ny laza adina araka ny toromarika no mempitsabo azy ihany koa ny mpiadina iray manana olana ara-pahitana eny nansana noho ny tandevaka tamin'ny fantana ny laza adina fanadiadiana.
Nanao malaizy ny mpianatra anankiray androany rehefa nanontaniana moa izy dia hoe tsy ny sakafo maraina dia nizana ny vana ihany koa nanana olana kely tamin'ny masony izy dia nienjera dia nampinama moa izany dia napetraka dia nividianana sakafo satria izay noteneny hoe olana tsy ny sakafo maraina dia nahazo sakafo izy dia afaka nano hoe tsara. Nisy ihany nitranga izay hoe somary nanahirana kely a satria nisy ankizy nanana olana ara-pahitana izay efa nanao fangatahana tany amin'ny sisko sy ny ministera mba azo sujet somary lehibebe kokoa ny soratra kanefa moa tsy tonga izay sujet izay a dia fepetra ny raisina dia ny antsony tany an'ny ministera izahay a dia tsy tonga moa izay sujet izay fa ny consigne nomeny tany an'ny ministera dia hoe assistena surveillant anankiray izy mamaky ny laza adina ary afaka nanohy tsara izy a vitany tsara ny laza adina tsirairay izay natrehany.
Amin'izay tontolo ny fanabiazana izay hatrany dia mbola tsy tanteraka hatramin'izao ny fampanantenana amin'ny famoahana ny toerana hiasan'ireo mpampianatra na vita fiofanana teo anivon'ny CRNFP Mahazengy Velotaraina noho izany izy ireo satria mbola tsy nahazo ny tambin-karama ihany koa nandritra amin'ny fizaranasa nataona. Mampita ny vaovao Saolonirina Radio Tsiry Fianarantsoa.
Nitaraina sy nangatapana fizavana tany amina antanatohatra maro samihafa izy ireo fa tsy nahazo valiny mahafapo hatreto. Misy anefa ny andiana mpianatra efa nahazo izany fanendrena izany ka izay indrindra no anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministera mpiahy.
Fa nandalo antanatohatra izahay nangataka fanazavana hoe raha oviana ihany no ivoahany io arrete denomination io fa tsy nahazo valiny mahafapo. Noho izany dia amin'ny mpanjeritena no angatahana aminao raha matoa ministra mba hamoahana amin'ny fotoana faran'izay haingana anio arrete denomination io fa mijaly ny mpampianatra. Dia faharoa manarakaraka an'izay dia mangataka amin'ny filoham-pirenena koa mba hijery manokana anay satria ny promotion anay a tany Majenga efa nahazo tamin'ny volana May.
Tsy afaka mandray asa hafa ivelomana ireto mpampianatra ireto noho ny fampanantenana efa natao azy ireo fa tsy ho ela intsony ny hivoahan'izany fanendrena izany.
Nandritra n'izay fotoana izay anay dia niandry ihany a dia namba misy asa tiana hatao any elanelany any dia tsy afaka nanao mihitsy anay satria miandry foana anay hoe kely sisa dia voatery a dia miandry n'izay contrat izay ihany manampy an'izay ihany koa ny kamaroanay ataoko efa manambady efa manenjanaka daholy dia nefa mbola tsy afaka mamelo tena tanteraka anay noho ny contrat mbola tsy ompelatanana.
Saolonirina avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny RTB.
izay ny zava-misy any fianaratsofa manetana ary miantso ireo mpiadina bakalôria mba tsianao ambanyzavatra ny taratasy fiatsoana amin'ny fanadinana izay ohatrehana afaka tapabolana ny tale amin'ny fanadinam-panjakana eto Antananarivo na ny denina Razafindraleva Irosolo. Nambara fa misoratra amin'ny anaram-piadina tsirairay ny taratasy fiatsoana ary efa nalefa avokoa ireo nangataka ny fandefasana izany amin'ny alalan'ny posta. Mbola maro ankoatr'izay ireo sekoly na ireo mpiadina tsy miakina amin'ny sekoly ny safidy ny akataratasy fiatsoana eny anivon'ny denina no tsy naka izany. Manainga ireo sekoly efa naray ny taratasy fiatsoana ny talia amin'ny fanadinam-panjakana eto Antananarivo mba hizara izany avy hatrany afa-tsy ametraka fepetra amin'ny mpianatra no ny antony samihafa. Afaka mamonjy ny denina any amin'ny faritra misy azy avy moa ireo mbola tsy nahazo ny taratasy ny fiatsoana azy izay fanazavana.
Ny taratasy fiatsoana dia ilaina hiatrehana ny fanadinana ary mandritra ny fanadinana. Ny taratasy fiatsoana zany a ampiarahana amin'ny taratasy fiatsoana tamin'ny laza adina fanatanjahantena ahafahana manamarina marina fa niatrika ny fanatanjahantena izy a ary afaka miatrika ny fanadinana antsoratra. Tsara ho fantarina eto a dia bedabe zany dia nangataka ao anefa posta fa nalefa taloha. Misy nangataka koa zao hoe ireo kireny ny sekoly ao aminay a, mbola maro zay natonga anahanyteny hoe entanin'ireo sekoly ireo a amonjy maika ny any aminay a mafanareo maka azy a dia manamparitaka azy any ampianatra. Misy ny efa naka ireo sekoly ireo zany, misy efa naka dia zay mahatonga anahanyteny teo hoe le mpiadina tamin'ireny zany a mifampantana. Raha misy namany efa tonga zany dia mazava ho azy fa tonga ny azy komamarinony zay rasana atika tonga ny anamany ka tsy tonga tao amin'ny sekoly ny azy a dia mbola afaka miverina izareo a makany aminay ary izahay a dia misokatra hatramin'ny fahavalo ny volana aogositra amin'ny enina arivo ahafahanay a manome an'ny mpiadina tsy nahazo a ny taratasy mpiatsoana azy a hiatrehany a ny latsinainy maraina amin'ny fitora ny taranja voalohany a amin'ny bakalôria.
Fanehoan-kevitra politika tsy minisitra mahitsy anjery ny velorano 17 fa olona mahay miady hahatratra ny tanjona napetraka ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana no tokony hiandraikitra io toerana io. Solombavam-bahoaka maro miaradia amin'ny fitondrana amin'izao no miray feo amin'ny tokony anovanany governemanta hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Vitsy amin'ireo ministra amin'ny governementa amin'izao no olona niaran'ny tolona efa fisokafana tamin'ny endriny rehetra io governementa misy amin'izao io ho ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa. Tsy ilaina intsony izy ny fisiany fisokafana sy ny fiaraha-mitantana arak'izay tadiavin'ireo vondrona mpanohitra amin'izao. Sosokevitra ihany anefa no ataon'ny solombavam-bahoaka fa anjaran'ny filoasin'ny prime ministra no mijery izay olona sy fotoana tokony anaovana ny fanovana. Ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa:
izahay solombavam-bahoaka maromaro izahay no miara-miombon-kevitra fa misy kosa ireo ministra no tena tsy hita tablo mihitsy manoloana ny asa ataon'ny filoham-pirenena ary tsy maharaka n'ilay afainganam-pandeha ny filoham-pirenena sy ny prime ministra amin'ny fitantanan- raharaham-panjakana. Tsy hita amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena amin'ny fotoana rehetra ilan'ny filoham-pirenena an'izany. Eo no apetraka amin'ny fahendreny ny filoham-pirenena sy ny prime ministra lehiben'ny governementa anjaran'izy ireo no mandinika ny amin'ny fotoana mapety ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny governementa. Fa izahay kosa dia mahita fa tokony misy okitihana io governementa io. Ny teninao dia ny hoe misasaka ny fitoam-piasan'ny filoham-pirenena, zay indrindra no antony mahazava-dehibe ny mety ho fikitihana ny mpikambana ao governementa mba tena amaly an'ilay fitakiana sy ny promesy nataony filoham-pirenena tamin'izy milotsaka hofidina ho filoham-pirenena tamin'ny fotoanandrony ireo mpikambana ny governementa manombokety.
Mijoro any amin'ny faritra moromomanina Borohan'ny Fivato nisy ihany koa nandritra ny fametrahana izany ny fampiofanana ireo mpikambana ny aina Antananarivo no nanangona sy napita izay vaovao izay.
Fikambanana iray manome sehatra ny olom-pirenena rehetra amin'ny ady amin'ny fahalovana ny fivato na ny fiarahamientany ny vondron'olona afaka tompona andraikitra izay efa nisehatra telo taona mahery teto Madagasikara. Ny firaisankina hoy ny filoha nasionaly nyity fikambanana ity no ampinga entina miatrika izany Randimbelson William, filoha nasionaly ny fivato:
ny atom-pijoroan'ny fivato moa dia sehatra anankiray ho fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena amin'ny ady amin'ny fahalovana amin'ny endriny rehetra toy ny kolokolo zany, tsy fanazana zon'olombelona, ny fanararaotana sy ny fanaparapahefana, ny sindriazolena zay mahazo ny vahoaka amin'ny sehatra maro. Le olona hiarany mihitsy zany no mena andraikitra hiady amin'ilay izy a, de mametraka rafitra avy any amin'ny fokontany zay ataonay hoe brown faka. Io lay observateur lokaly io na andro masy fotiny dia mitambatra ho fototra ao anivona kômina reny braona faka maromaro isaky ny fokontany reny a, de vondropototra eo anivon'ny faritra. Esorintsika reo kolokolo zao, esorintsika ny fanararaotam-pahefana, sindriazolena, ny tsy fanazanany zon'olombelona. Zany de tao anatin'ny fivondrona, ao anatin'ny fikambana. Mizory ny fivato eto Moromani, ohatra ny faritra enina hafa eto Madagasikara efa misy azy, de ateveno ity fikambanany tia. Fa raha ohatra koa malaina anareo ny hiditra ato a, de ny fikambanana zay misy anareo any vonina ifanometanana koa izay hiara-iasa ny fikambananareo, zay mahametraka ny plateforma lehibe sika eto amin'izany ady mikolokolo zany iarahana amin'ny sehatra asam-panjakana.
Miaina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanasa ny filoteo aloha Laurent Kobakobo eo aminy ao amin'ny lapampanjakana iasany amin'ny talata ho avy zao ny filo ivoriana Alassane Ouattara. Avy fionana voalohany eo amin'ny rotota taorinina tongavana andriamatoa Laurent Kobakobo atanindrazana rehefa ny alokaloka tany ivelany nandritra amin'ny folo taona. Adinana voalohany amin'ny fampiavanana any Côte d'Ivoire izao hitranga izao. Avy folo taona hateo aoriany ny sehatra namoizana ain'olona maro noho ny disadisa teo amin'ny vokam-pifidianana teo amin'ny andaniny sy ny akily. Tsinanaiky amin'ny vokam-pifidianana matsy ny mpomba ny Laurent Kobakobo ka niafara tamin'ny herisetra nanoerana izany. Nahatratra 7,100 ny tranga vaovao mitondra ny coronavirus tany Frantsa tao anatin'ny 70 ora, mitombo hatrany ny antontanisa momba ny valanaretina ankehitriny. Mandinika ny volavolan-dalàna momba ny fahafahana amin'ny vizivizy any Frantsa na ny passe sanitaire ankehitriny ny solombavam-bahoaka frantsay. Tsy maintsy mampiseho porofo momba ny fahavitana vaksiny na ny fanamarinana fa tsy mitondra ny tsimokaretina ny frantsay rehefa hiditra any amin'ny efitrano fialamboly na ny toerana fanaovana fanatanjahantena, toy izany koa any amin'ny efitrano fisakafoana sy ny fitaterana. Nisorin'ny Premier Ministra Tunisiana tsy ho mpikambana amin'ny governemanta tarihany intsony ny ministra ny fahasalamana any aminy. Tsy nisy aloha hatramin'izao fanazavana ny aton'izay fanapaha-kevitra izay na dia ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana avokatry ny COVID-19 aza i Tunisia. Hivelo maro ho misy ifandraisany tamin'ny fanokafana ny fanaovam-baksiny ho an'ny olona rehetra mahery mivala ambin'ny folo taona nanomboka afakomaly zany. Nirohatra namonjy ireo toby miisa 50 voarindra handray izay fanaovana vaksiny izay matsy ny olona ka miteraka fifanosehana zany ary nahalany vetivety ny tahiry vaksiny. Tompo-kevitra voalohany tamin'ny fanokafana ny fanaovam-baksiny ho an'ny rehetra io moa ity ministra ny fahasalamana nisorona tamin'ny toerana ity. Misy olo toerana azo vonjimaika ny ministra ny raharaha sosialy Mohamed Trabelsim. Amoka vola 100 ny tapitrisa euro ho fanampiana haingana ireo lasibatra tamin'ilay tondra-drano nahazo mifaritra ndrefa ny Allemagne tamin'ny herinandro lasa teo kosa ny governemanta allemand. Lafo sady ahatra amin'ny fanarenana raha manao tombana ny fahavoazana nateraka io tondra-drano goavanaio. Nahatratra hatrany amin'ny 70 ireo namony ainy tany Allemagne raha nitarihamarika farany ary 130 kosa zany tany Belgika. Mitotaly eo amin'ny 150 ny ainana fo tany Eropa avokatr' izay tondra-drano goavana izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.